COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un peón falece este miércoles por la mañana luego de ser atropelado mientras caminaba por la estrada OU 540, no concello ourensán de Berea. E outro falecemento, un home, en este caso, finou nun incendio registrado esta madrugada nunha casa deshabitada do lugar de Pedramaior, no concello coruñés de Aranga. O lume comezaba alrededor das 2 da madrugada, varios veciños alertaron o 112. Cando os equipos de emerxencias chegaron ao lugar, confirmaron a presenza dunha persoa no interior da vivenda que xa falecera. Trátase dun octoxenario. A casa situada xunto a outra vivenda e unha granxa quedou completamente calcinada. E arestora debátese no Concello Coruñés de Carral unha nova moción de censura en Galicia. Desta volta, presentada polo PP, xunto a 2 exconcelleiros do Grupo Alternativa dos Veciños. Ata lá imos en directo, Noela Bao.
Que tal? Pois xa podes escoitar o bronco ambiente que hai neste pabillón do Espiño de Carral, que se converteu nun improvisado salón de plenos para debater a moción de censura, con berros de fora, de vendidos. Centros de veciños seguen a sesión e interromperon constantemente a lectura do texto da moción. A estas horas está a intervir o popular José Luis Fernández Mouriño, que vai retrucar no cargo que ocupou ata 2019. Faino apoiado por 2 edis non adscritos. Comeza agora a súa intervención nunha moción que xustifica está avalada pola lei e quere devolvelo dinamismo político e social a Carral.
Graciñas, Noela, tremendo o barullo, donde logo sí que se escoita. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, case 12:22 minutos antes de continuar, imos face la compra. Atención ás mellores ofertas do día, as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,95 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Unha das medidas anunciadas polo presidente da Xunta sobre os incendios forestais para prepararnos mellor é que vai actuar a empresa pública SEAGA para limpar as chamadas franxas de seguridade, eses 50 metros que teñen que estar libres de vexetación arredor de casas ou camiños. Pois a proposta de Alfonso Rueda é que se xa a Xunta a que limpe esas parcelas nos municipios pequenos de menos de 10.000 veciños e despois pasalle a factura aos propietarios. Os concellos pequenos son a maioría en Galicia, 8 de cada 10. Unha das zonas cero dos lumes este ano Vila Martín de Valdeorras. O seu alcalde, Enrique Álvarez, saúda estas propostas, pero cree que en moitos casos non se poderá localizar os propietarios.
Podemos dicir que ao redor dos 2 povos falamos de posiblemente máis de 1.000 fincas. Un minifundio total, unha cousa moi complicada para poder limpiar todas esas fincas, porque é un picadillo de fincas que eso é increíble. Como van a facer, porque hai que limpalas a man. Isto pasa en moitos pueblos, vai ter capacidade incluso se haga para dar feito todo eso en todos os pobos. Pois a ver, xa nos gustaría, pero...
Claro, hai veciños, ademais, que levan anos denunciando falta de limpeza. É o caso de Fernando. Vive no municipio coruñés de Muros, tamén un chisco por baixo dos 10.000 habitantes, este municipio. El, Fernando, leva 2 anos reclamando que o concello faga cumprir a lei porque ten maleza moi preto da súa casa.
La vegetación es muy espesa, ya hace tiempo que no hay incendios por la zona, pero en el mismo momento que los hubiera, pues ya lo hemos visto este año, ¿no? Pueblos enteros y aldeas enteras pues ya se han quemado y nosotros no queremos llegar a esa situación, claro.
Alberto Varela, presidente de AFEGAMP, también alcalde de Vilagarcía, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días.
A grosso modo, do anunciado onte polo presidente da Xunta nesa comparecencia de propostas logo da vaga de incendios que tivemos no mes de agosto, que lle parecen a vostede?
Ben, pois aos concellos e a propia federación sempre estaremos para colaborar. É dicir, hasta agora a información que temos é a través dos medios de comunicación. É difícil opinar cando todavía non se tivo esa reunión, pero hai cousas que, bueno, que xa producen irían, si se confirma, pois iría un pouco co que estamos defendendo os concellos, esa condición, ese condicionamento do Fondo de Cooperación Local, por exemplo, convenido a SEAGA, ou reducir a limpeza aos concellos de menos de 10.000, porque a realidade, e isto estou falando un concello que ten máis habitantes, hai concellos entre 10 e 50.000, que non teñen a capacidade financiera das grandes cidades, e que non teñen os recursos humanos, e que haberá que ver cal é o motivo de ceñilo 10.000. De todas formas, iremos a reunión, como vamos sempre os concellos, con ánimo constructivo.
Se atenda a esa reunión, aínda non foron convocados?
Non, que eu saiba... Eu hoxe estou aquí no Concello de Vila García, a convocatoria Fegán, pero que eu saiba todavía non. É o que a información que temos a través agora e a través dos medios de comunicación do que se dixo ontem na comparecencia do presidente da Xunta.
Chamounos a atención precisamente que a Xunta vaya ou esa intención que asuma esa xestión das franxas secundarias neses concellos pequenos de menos de 10.000 habitantes que son a maioría dos concellos galegos. Isto era un problema agora mesmo nos municipios pequenos que non daban abasto ou non podían cumprir esas franxas de seguridade?
Bueno, a realidade é que os concellos temos a capacidade que temos, sobre todo os máis pequenos, estamos dicindo que temos fai tempo dificultades de financiación, eso pode afectar a todos, hai unha normativa que en moitas ocasións é pois moi burocrática, entrar en propiedades privadas, son expedientes moi lentos, e a realidade é que Galicia, o noso territorio, a maleza crece, pero crecen as faixas secundarias e tamén no monte, e aí os concellos sí que a política forestal corresponde a Xunta de Galicia. Esta vaga de incendios, dende logo, tamén non se ceñiu a faixas secundarias, senón tamén moito monte galego, e dende logo tamén teremos que ter unha reflexión.
Non sei se hai algunha proposta que poidan facer tamén os municipios galegos de cara a mellorar, non só pois a limpeza, senón, bueno, pois a prevención, incluso a extinción.
Ben, xa se fixeron a aportación, no convenio que se asinou das faixas secundarias, os concellos éramos máis ambiciosos, se aceptaron parte das nosas alegacións, pero non todas, por unha cuestión financeira. Nos pedíamos pois que en ese convenio se asumiran 20 kilómetros de camiños, de desbroce de camiños municipais, ese quedou en 12, excepto que anteriormente eran 10, se ampliou un pouco, pero non todo o que querían os concellos. Tamén se fixo a reflexión de que esas brigadas forestais, na que algúns concellos pois asinan coa propia Xunta de Galicia durante 2 ou 3 meses, igual non é suficiente, igual ese a política forestal ten que ser durante todos os anos. Bueno, esas cousas que hai que poñer en riba da mesa, que faremos os concellos cando se nos convoque, pero de momento non se nos convocou.
Quedamos con iso. Presidente Afegan, graciñas por atendernos hoxe.
Nada, moitas gracias a todos.
Por certo, sobre propostas, o alcalde de Vilamartín, con quen falábamos, Vilamartín de Valdeorras, cree que é hora de reagrupar parcelas pequenas con propietarios particulares e convertelas para que sexan productivas e máis atractivas para sacarlle rendemento. Isto nos contaba.
Ahora plantexarlle a xente dos povos unha reparcelación, unha concentración de fincas, de maneira que se poda facer que esas fincas sean atractivas para quen queira invertir ou incluso para que algún veciño teña posibilidad de traballalas, porque non é igual ter 40 fincas de 200 metros que ter unha finca de 2 ou 3 hectáreas. Aí xa te podes plantexar que eso sea interesante, que alguén lle poda interesar o tema de facer aí unha viña ou facer un olivar ou...
Son as 12:28 minutos. Como xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. La Vuelta deixa hoxe Galicia logo do recorte da etapa onte. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, hoxe derradeira etapa con paso por Galicia, de feito xa é do Barco de Valdeorras, unha zona moi afectada pola vaga de incendios destas pasadas semanas. Onte, a etapa entre Poio e Mous acabou a 8 km da liña de meta polas protestas que había ali organizadas contra a presencia do Israel Premier Tech. Unha etapa íntegramente galega de onte. Ademais, no Celta, 72 minutos para Willy Sweder coa selección sueca sub-21 día de onte, un Celta que hoxe presenta en Ourense unha iniciativa solidaria precisamente para axudar tamén contra as víctimas desa vaga de incendios que afectou a Galicia. No Deportivo, Antonio Hidalgo recupera para visitar ao Mirandés o sábado a David Mella, logo de estar concentrado coa selección sueca sub-21. Ademais, reunión da Federación Galega cos adestradores de terceira, de segunda, de terceira femenina, cos árbitros para prepararse de cara a vindeira tempada.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.